Dobré dopoledne. Pozvání k našemu mikrofonu přijal český reprezentant v krasobruslení Michal Březina. Dobrý den, Michale.
Dobrý den.
Co všechno už jste stihl po světovém šampionátu z minulého týdne? Už jste si stihl odpočinout?
Tak já jsem stihl přijet domů, stihl jsem odjet jednu benefiční akci tady v Brně, Velikonoce na ledě, a zatím pořád odpočívám ještě a příští týden začínám trénovat už pořádně.
Odpočíváte exhibicí?
Odpočívám exhibicí, ano.
22. narozeniny jste oslavil v pátek v Nice, anebo až doma, opožděně, po návratu?
Tak já jsem to trošku, vlastně dá se říct, oslavil už tím krátkým programem už v pátek, takže...
Druhé místo báječné.
Takže tam si myslím, že se nedalo už ani víc co oslavovat, tam ta oslava byla tak nějak adekvátní, dá se říct.
Tak opožděně, všechno nejlepší ještě ode mě.
Děkuju.
Právě o mistrovství světa, které se Michalovi Březinovi nejprve povedlo a pak nepovedlo tak, jak chtěl, budeme mluvit už za chvíli. Povídat si dál budeme prostřednictvím rozhlasových linek mezi Prahou a Brnem. A protože náš rozhovor předtáčíme, neposílejte nám prosím dotazy. Neuměli bychom na ně odpovědět. Ale i tak zůstaňte s Radiožurnálem.
Víkendový Radiožurnál s Václavem Šmolíkem.
S Václavem Šmolíkem.
Český krasobruslař Michal Březina na medaili ze světového šampionátu v Nice nakonec nedosáhl. Po nevydařené volné jízdě klesl z druhého místa na konečné šesté. A protože Michala teď máme ve vysílání Radiožurnálu, můžeme si povídat o tom, jak šampionát prožíval. Kolikrát jste si od té doby všechno přehrál v hlavě? Rozjížďky, krátký program, volnou jízdu, Michale?
Tak já bych řekl pravdu, tak ten krátký program už si ani moc nepamatuju. A tu volnou jízdu si sem tam v hlavě ještě promítnu, a ono tak bývá u mě většinou vždycky, že když zajdu dobrou jízdu, tak je to většinou proto, že mám v hlavě úplně prázdno a že to jedu automaticky, a asi pak z té jízdy nic nepamatuju. Takže od toho pak poznám, jestli jsem zajel dobře nebo ne, a to se mě v krátkém programu povedlo a v té volné ani tak moc ne, ale snažím se na to nemyslet a snažím se pokračovat dál, protože i tak to šestý místo je dost dobrý výsledek, takže se snažím na to nemyslet, že se to tak nepovedlo, a prostě trénovat dál, a aby to příští rok vyšlo konečně.
No, říkám si, být v první šestce na mistrovství světa, to je dost dobré.
Já si myslím, že to je dobrý výsledek, a dá se říct, že ta první šestka, vlastně jsem tam 3 roky za sebou, takže si myslím, že to taky něco znamená.
Že to až tak úplně neúspěch nebyl. A s jakými pocity a jak namotivovaný jste vůbec do Nice odjížděl?
Já jsem byl namotivovaný dobře, já jsem měl docela dobře natrénovaný, hlavně v tom krátkém programu to bylo vidět, že ten trénink, co jsme měli, tak se vlastně vyplatil a že se mě to povedlo. Takže já jsem se těšil do Nice. Je pravda, že to byl asi první závod, na který jsem se těšil jet závodit, takže musím přiznat. Ani nevím proč, možná tím, že jsem poprvé závodil u moře někde.
Mm-hmm. Palmy, pláže. A
palmy,
tak.
Pláže, sice se ještě nedalo koupat, ale bylo to tam hezký. No.
Ostatně na to byste asi ani neměli čas, že?
To asi ne, já jsem sice závodil až na konci týdne, ale vlastně jsem tam přijel v neděli a od neděle až do pátku jsem měl každý den tréninky, takže toho času moc nebylo.
Jak všichni koukali, krátký program se vám opravdu výjimečně povedl. Já jsem se dokonce dočetl, že jste zajel ten šestý nejlepší v historii.
Mm-hmm.
A hlava byla prázdná tedy.
Hlava byla prázdná, to mě řekli až vlastně, když jsem přišel do šatny, nebo dokonce jsem to četl až v novinách, že jsem zajel historicky šestý nejlepší krátký program, což si myslím, že taky je taky docela velký ocenění, hlavně pro mě teda.
A navstoupil jste do historie krasobruslení takovým umístěním.
Dá se říct, no.
Nicméně po té volné jízdě jste si schoval hlavu do dlaní. Moc jste se na sebe zlobil?
Já jsem byl naštvaný ani tak moc ne na ty štveráky na začátku, protože tam mě bylo jasný, že kluci zajeli čistě a že když ty štveráky nezajedu čistě, tak že mě to stejně nepomůže. Ale já jsem byl trošku naštvaný na sebe, na ten konec té jízdy, kde jsem vlastně vypadl z jedné kombinace, která tam měla být, a jednu kombinaci jsem udělal tak, jakože udělal a neudělal. Takže na to jsem byl trošku naštvaný, protože to mě v tréninku šlo perfektně a s tím jsem neměl problém.
Tak jste se ani takhle sebe nezlobil kvůli tomu pádu a kvůli té ruce?
Takže jsem se nezlobil ani moc kvůli tomu pádu a kvůli té ruce, ale spíš kvůli těm kombinacím, protože ty mě šly 100% v tréninku a tady se mi prostě neudělal. Ne?
Nicméně nebýt těch pádů, stačila by ta vaše jízda na medaili? Už to víte?
No ona by stačila, kdybych ji zajel čistě. Kdybych tam nespadl a neudělal tam ty drobné chybičky, tak si myslím, že bych tu medaili měl, ale to se bohužel nestalo. Oni ti kluci všichni zajeli tak čistý jízdy, že i kdybych tam měl jednu malou chybičku, tak bych asi stejně tu medaili neměl.
Přiznal jste se po závodě, že vás asi rozhodila ta bouřlivá atmosféra, která byla v NIS po výborných výkonech Hanyua a domácích Francouzů, čili příště jít dál od ledu a neposlouchat?
Příště si vezmu sluchátka asi a pustím si nějakou hudbu a půjdu co nejdál od ledu. Mně to nikdy nedělalo problém, třeba na olympiádě jsem startoval po Patriku Čanovi a na mistrovství Evropy po Plušenkovi a nikdy mě to neudělalo žádný problém. Ale tady si myslím byl hlavní důvod ten, že já jsem jel až na konci rozjížďky a vlastně jsem seděl jakoby za ledem v té místnosti, kde se rozcvičujeme.
A všechno jste slyšel?
A všechno jsem slyšel, vlastně celou tu rozjížďku, všechny ty kluky, kteří jeli přede mnou, jsem slyšel hlavně ti dva Francouzi a Daisuke Takashi, kteří jeli vlastně přímo přede mnou, takže to si myslím, že byl hlavní důvod, že to, že přede mnou jel někdo, komu zatleskali, to mě ani tak nevadí, ale myslím si, že hlavní problém byl v tom, že jsem tam seděl ty 4 jízdy a slyšel jsem vlastně všechny reakce na to, co ti kluci dělali.
Nicméně může vás těšit, že jste pro Českou republiku vybojoval 2 účastnická místa na příštím šampionátu a že tedy nebudete muset svést domácí nominační soubohy s Tomášem Wernerem ku příkladu.
Tak já jsem hrozně rád, že jsem udržel ty 2 místa. Ono hlavně pro mistrovství světa teď v Kanadě je to hodně důležitý, že máme 2 místa, protože tam, když se nám to povede, tak bychom mohli vybojovat klidně i 3 místa na olympiádu. Takže to si myslím, že je taky důležitý a to by byl hlavně jeden z těch taky historických zase postupů pro český bruslení, protože 3 muže na olympiádě jsme ještě neměli. Vlastně ani za dob Josefa Sabovčíka a Petra Barny. Maximálně, co si pamatuju, tak byly 2. Takže to by byl taky posun v tom bruslení zase v Česku trošku dál. A já jsem byl hrozně rád, že jsem tu 6 udržel, že aspoň ani jeden z nás nemusí jet kvalifikaci a že tam můžeme jet oba 2 úplně v klidu.
Zasněme se ještě víc. Dočkáme se někdy toho, že byste vy i Tomáš Werner z jednoho šampionátu přivezli oba medaile?
Tak já si myslím, že možný to je. Už letos na Evropě jsme k tomu měli docela blízko. Tam nás trošku zklamali taky ty čtverný skoky, ale myslím si, že reálný to je a já doufám, že se nám to aspoň jednou, co bruslíme spolu, že se nám to povede.
Tak to vidí český reprezentant Michal Březina. Co ho teď čeká v nejbližších měsících? Na to se ho budu ptát už za chvíli na Radiožurnálu, který posloucháte. Zůstaňte proto dál s námi. Jsou bruslař, když roztaje led. Na to se teď budu ptát Michala Březiny, který přijal naše pozvání do vysílání Radiožurnálu. Co vás teď čeká?
Tak mě čeká teďka spíš skládání kalendáře a toho, jak bude ta sezona pokračovat, takže já si musím vymyslet teďka data, od kdy do kdy budu skládat programy, kdy mě vlastně sezona začne úplně natvrdo, takže teďka je to spíš trošku papírování, dá se říct. A postupně teď budu začínat spíš v tělocvičně, od příštího týdne už budu trénovat i na ledě, ale nebude to takový ten trénink jako před mistrovstvím světa, bude to spíš ježdění do kolečka, udržování těch skoků, abych nestratil ten pocit toho ledu a pak někdy ke konci nebo v polovině dubna asi už budu muset začít normálně trénovat.
A nejbližší závody, ty jsou kdy?
Nejbližší závody, no, ty budou asi až v září.
A co nějaká dovolená mezi tím?
Tak já v podstatě, když to vezmu tak nějak podle sebe, tak dovolenou mám teď trošku teď, protože jsem na ledě od mistrovství světa stál jenom včera. A v podstatě na těch Velikonocích, takže jsem bruslil, já nevím, 2 hodiny. To beru spíš jako dovolenou, ale možná někdy v polovině léta si vezmu ještě týden nebo 10 dní odpočinku. Uvidíme podle toho, jak moc tvrdý ten trénink v létě bude.
Takové dovolené tedy mají sportovní hvězdy. Jakým letním sportům budete holdovat, nebo jakým letním sportům holduje Krasobruslas, že by to byly inliny?
Tak bych se přiznal, jak já jsem na inlinech byl jenom dvakrát.
Opravdu?
No, jenom dvakrát. Máme sice doma, ale moc na nich nejezdím.
A šlo vám to?
Ani moc ne, teda. Ani moc ne, já jsem spíš na ten led, teda. Ten asfalt pode mnou mě trošku znervozňuje.
Určitě máte teď o čem přemýšlet, když se vrátím k závodům, protože následující mistrovství světa bude kvalifikací na olympiádu. Už jsme se trošku o tom zmiňovali. Už o tom hodně s trenéry přemýšlíte?
Tak to mistrovství světa je vlastně až za rok, takže já se na to teď nesoustředím. Já se spíš soustředím na to. Já vím, že máme dvě místa a vím, že se musím udržet zdravotně v pořádku a pak není nic, co by mě asi zastavilo před tím, abych na to mistrovství světa odjel. Takže na to teď nepřemýšlím a spíš přemýšlím nad tím, jak bude vypadat začátek sezóny, jak budou vypadat programy a jak bude samozřejmě vypadat letní trénink.
O těch programech a o tréninku budeme mluvit i za chvíli. Michal Březina, který je u mikrofonu Radiožurnálu, tady bude i po 11:30 a v 11:30 to vám pochopitelně nabídneme zprávy. Současná česká krasobruslařská jednička Michal Březina je prostřednictvím linek mezi Prahou a Brnem hostem nedělního víkendového Radiožurnálu. Náš rozhovor předtáčíme a tak se prosím, vážení posluchači, neptejte. Nemohli bychom na vaše otázky odpovědět. Ptát se ale určitě budu za vás já. Povězte, Michale, umíte hrát hokej? Lední hokej, myslím?
Tak umím. S hokejkou se dokážu tak nějak trošku hejbat, než bych si mohl tady s klukama z Komety zahrát extra ligu, to asi ne, ale myslím si, že bruslařsky bych jim asi stačil.
To jsem se právě chtěl zeptat, nakolik je to, co vy umíte jiné. A bruslařsky?
Bruslařsky bych jim stačil, jako rychlost a takový ty to manévrování na ledě, to si myslím, že bych jim stačil a že bych možná v tom byl i docela dobrý, ale
když byste přibrat možná trošku.
No musel bych se přibrat, když se člověk podívá na mě a když se člověk podívá na kluky z Komety, tak to jsou trošku jiný rány. Já mám 65 kilo a oni kluci všichni mají přes 80-90 kilo, takže tam by do mě žduchli a abych letěl do třetí řady na tribuně, takže.
Dovedete si naopak představit třeba, co já vím, Jaromíra Jágra jako krasobruslaře?
No, tak možná do sportovek, do sportovních párů možná jo, protože
jo, dobře by zdvihal.
Dobře by zdvihal, on je vysoký, má široký ramena, to by bylo na zvedání těch holek úplně perfektní.
Dobrá, zeptáme se Jaromíra Jágra, až bude hostem Radiožurnálu, co on na to. Váš tatínek je bývalý krasobruslař. Znamená to, že jste měl sportovní kariéru, říkám si, možná jaksi nalinkovanou?
Tak já jsem asi sportovní kariéru možná nějak nalinkovanou měl, ale nikdo mě nikdy nenutil do toho, abych dělal to bruslení, když táta bruslil, tak já jsem vlastně chtěl začínat s hokejem. Když naši vyhráli v Nagánu, tak jsem chtěl začít s hokejem a tak jako většina kluků jsem chtěl být jako Jarda Jágr.
Proto jsem se ptal na ten hokej.
Takže to byly vlastně moje začátky bruslení, ale v podstatě to začalo tak, že táta s tím neměl problém a jediný, co mě řekl, že se musím naučit bruslit, že pokud chci být jako Jarda, tak budu muset umět bruslit a budu muset umět mít stabilitu na bruslích, abych mohl předvádět na tom ledě to, co on.
To vám bylo nějakých 7-8 let?
To mě bylo nějakých 7. To bylo vlastně to první, takový ten první kruček k tomu bruslení a potom tady v Brně, v té stadion Brno mě vybrali do nadějných já nevím, jak se to teď jmenuje, ale
sportovní naděje?
Sportovní naděje a už jsem u toho bruslení tak nějak zůstal. No.
Kdy přišly první úspěchy?
To si ani moc nepamatuju, ale myslím, že první závod jsem vyhrál, když mě bylo asi 10. Tak asi tak nějak. No. Ze začátku to bylo trošku těžký, protože já jsem vždycky menší než všichni kluci a oni všichni kluci uměli víc než já. Takže ze začátku to bylo takový frustrující, ale potom potom se to zlepšilo, pak jsem začal vyhrávat a pak to přešlo i do té mojí hlavy a chtěl jsem čím dál víc. No.
Největším úspěchem asi určitě bylo stříbro ze světového šampionátu juniorů v roce 2009. Říkám to správně.
To vlastně ano, protože do dneška jsme jenom dva vlastně v republice, kdo má stříbro z mistrovství světa juniorů, jsem to já. A je to sportovní dvojce taky z Brna. Takže to byl asi pro mě zatím největší úspěch. Už těch malých medailí už mám taky hodně. Mám stříbro z mistrovství Evropy z krátkého programu. Z loňského roku mám bronz z volné jízdy z mistrovství světa z roku 2010 a teďka mám další stříbrnou malou medaili z mistrovství světa taky za krátký program, takže už se i ty malé medaile trošku množí, ale na tu velkou celkovou zatím ještě čekám.
Říká Michal Březina, už za chvíli se ho budu ptát na to, jak vypadá jeho trénink. Proto dál poslouchejte Radiožurnál. Napadlo vás někdy, co všechno a jak moc trénují krasobruslaři? Právě teď se na to můžeme zeptat, protože hostem víkendového velikonočního Radiožurnálu je Michal Březina. Jak často máte tréninky?
Tak abych řekl pravdu, mě nikdy nenapadlo, když jsem byl malej, že bych musel trávit na tom stadioně většinu času z celého dne, ale když si tak vezmu, tak poslední dobou vlastně je to dá se říct skoro celý den, co trávím na tom stadioně a ani si nedovedu možná moc představit to, kdybych na ten stadion se aspoň nešel podívat, i když nebruslím, tak na ten stadion vždycky jdu. Nevím, možná už je to trošku aj divný, že tam chodím, i když nemusím, ale...
Taková hezká závislost.
Ale taková závislost, no. Člověk prostě od toho stadionu nemůže jen tak upustit. Prostě
a kolik
tam
hodin
jít.
Trávíte z toho dne na ledě?
Tak já trénuju 3 hodiny denně na ledě, plus k tomu se počítají ještě vlastně hodiny mimo led, to znamená na suchu.
Jak vypadá trénink na suchu?
Tak na suchu to vypadá většinou stejně. Já mám teda kondičního trenéra, který spolupracuje s tenistama, Petr Košír, takže většinou trénuju s něma, protože oni vlastně potřebujou mít kondici na ty zápasy, které trvají až 3 hodiny.
A to znamená tedy posilování, protahování?
To znamená posilování, protahování, běhání, hodně takových těch věcí, u čeho se člověk zadejchá. Aha. A u čeho dělá nějakou práci i s tělem, takže to mě docela pomáhá a když to tak spočítám, tak minimálně 5-6 hodin toho tréninku to denně je, no.
A jednotlivé taneční figury, ty také zkoušíte na suchu někdy? Něco podobného jako baletní trénink?
No my máme přímo jakoby balet v tělocvičně, máme baletního trenéra a s tím děláme jak klasický balet, tak i moderní balet, protože ono to k tomu bruslení prostě tak nějak patří, protože člověk musí se umět hýbat tělem, musí vědět, co dělá s tělem a třeba k tomu ještě přidat to, že dělá něco jiného s tělem a něco jiného s nohama. Takže to všechno v tom baletu je obsažený a na tom ledě se to trošku blbě trénuje, tam se nedají ty pohyby dělat až tak moc, ale na tom suchu je to o něco jednodušší.
Jak vůbec vzniká potom konkrétní volná jízda? Nakolik je dílem vaším a nakolik vašich trenérů?
Ta jízda v podstatě vzniká spíš se mnou a s mým choreografem, s Pascalem Kamerlengem. My se vždycky nějak dohodneme na hudbě, dohodneme se na tom, jak budou vypadat, kde budou poskládaný skoky na té ploše. A vždycky to tak nějak vyplyne až z té práce, kterou děláme, takže není to, že bychom si nakreslili, co a jak kde bude a pak to přesně podle toho poskládali, prostě si stoupneme na led a každý si vymyslí něco, já většinou akorát řeknu, jak bych ten nájezd potřeboval na ten skok. A Pascal to vždycky přizpůsobí a vždycky najde nějaký kompromis.
A vy jste teď řekl takové sloveso, nakreslit. Jak si to kreslíte?
No. Normálně na papíře.
A to jsou obrázky opravdu figurky?
Ne, nebo jenom vlastně si uděláme linie toho, kde člověk bude na té ploše, kde
nákres
by měl být
tedy.
Nákres, jenom, bude jenom vloženě si uděláme třeba tečku, napíšem k tomu, že tam bude Axel, tady bude Salchov, tak nějak to pokreslíme, on ten papír nakonec pak vypadá, jak kdyby si na to malý dítě čmrkalo, protože to na konci té hodiny vypadá opravdu jak kroužky od tušky. Ale většinou to pomáhá, protože člověk, když to vidí na tom papíře, tak je to potom jednodušší pro něho to zajednat té ploše.
Michal Březina je ve vysílání Radiožurnálu a bude tady i za chvíli, kdy budeme mluvit o vztazích mezi světovou elitou v krasobruslení. Tak si na to počkejte. Na otázky Radiožurnálu odpovídá krasobruslař Michal Březina a možná, že i vás zajímá, jaké jsou vztahy mezi elitními krasobruslaři. Je tam prostor i pro kamarádství, Michale?
Prostor pro kamarádství tam je. Já mám hodně kamarádů z té elitní bruslařské špičky. Nejenom teda v mé kategorii, ale hlavně v těch dalších kategoriích sportovní dvojce, taneční páry. Můj největší kamarád vlastně Ondra Hotárek, on jezdí za Itálii, ale je tady z Brna. Tak to je můj největší kamarád a potom samozřejmě i další. Když to vezmu, tak z těch kluků, tak se nejvíc bavím s Daisukem Takášim, s Patrikem Čanem taky docela, i když k němu je to docela těžký se dostat, on se vždycky moc soustředí na všechno, takže s ním je někdy těžký se bavit, ale když už se člověk s ním začne bavit, tak je to příjemný kluk.
Jazykem komunikačním je angličtina?
Angličtina, většinou angličtina. Ono v tom bruslení se nemluví jinak než anglicky a rusky.
Přítelkyněmi krasobruslařů jsou často také zase krasobruslařky. Vy sám jste chodil s americkou kolegyní stanečních párů Alison Reedovou. Dá se vůbec navázat vztah s někým mimo krasobruslení? Je na to čas?
Tak na to bohužel čas není. Já, jak jsem říkal už jednou, já s nikým jiným než s krasobruslařkou bych asi chodit nemohl, protože je docela těžký některým vysvětlit, že člověk většinu dne tráví na zimním stadionu.
A že tam zajde, i když nemusí.
Je to prostě těžký, protože člověk opravdu, hlavně já tomu bruslení dávám hodně, vlastně díky tomu jsem musel si rozložit školu, takže ani tolik kamarádů ze školy nemám. Pro mě to bruslení je prostě na prvním místě. No.
Faninky mají smůlu, zdá se.
Faninky mají smůlu, ano.
Jaký je váš vztah s faninkami? Já jsem koukal, že máte fanklub nejen doma v Česku, ale také v Rusku, anebo v Japonsku dokonce. Mm-hmm.
Když jezdím po závodech, tak vždycky se s něma někde sejdu. Snažím se domluvit si schůzky s těma fanklubama a oni se mě vždycky ptají na různé otázky, které chcou odpovědět, a je to hrozně příjemný, když člověk ví, že když přijede někam na závod a vidí všude ty české vlajky a ty trička s mým jménem, tak je to hrozně příjemný, když potom je vidět, že vás mají rádi i mimo republiku. Ano.
A propos, kolik máte doma plyšáků?
No, po Velikonocích na ledě už ani tolik ne, protože jsem jich měl hodně, měl jsem jich opravdu hodně, ale rozhodl jsem se, že je vezmu na tu benefiční akci a že je tam rozdám dětem, protože to jsou ani ne tak moji talismani, ale jsou to spíš věci, které jsem pozbíral na závodech.
Ano, to jsem myslel, protože během každého závodu faninky zasypou led nejrůznějšími mazlíčky.
Přesně tak.
A člověk nesmí urazit, že?
Ano, většinu z nich beru domů a oni potom ležejí u mě doma v pokoji, tak jsem se rozhodl, že je vezmu na ty Velikonoce a že je rozdám dětem, který si je užijou možná víc než já teďka.
Tak jste jim určitě udělal radost.
Já doufám.
Říká Michal Březina. Já vám děkuji za rozhovor pro Radiožurnál a přeji hodně úspěchu.
Děkuji.
Naschledanou.
Naschledanou. Český rozhlas 1. Radiožurnál.